บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปอานาปานสติกรรมฐานที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นยังมีนัยยะที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลายขั้นตอนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่ทรงแสดงไว้เป็น4ขั้นด้วยกันคือให้บุคคลกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนยาวหรือสั้นก็ให้รู้ไปตามนั้นกำหนดศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือความสงบระงับของกายสังขารและกำหนดรู้นิมิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานตัวการสำคัญในการปฏิบัติพระสารีบุตรเถระได้กล่าวไว้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นคนละขณะกันแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนบุคคลมีความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตนตัวการสำคัญที่สุดในกรรมฐานส่วนที่เรียกว่าสมถกรรมฐานก็คือเรื่องของสติและว่าที่จริงตัวสตินั้นก็คืออัปปมาทได้แก่ความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายความไม่ประมาทท่านก็อธิบายว่าความไม่ประมาทนั้นคือการที่จิตไม่ปราศจากสติได้แก่มีสติอยู่ตลอดเวลาความไม่ประมาทกับสติจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรดากุศลและธรรมทั้งหลายนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากุศลและธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีความไม่ประมาทเป็นมูลถึงความรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทจัดเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งหมายความว่าคำสอนที่เป็นกุศลธรรมทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงไว้โดยปริยายอย่างไรก็ตามก็รวมลงในความไม่ประมาททั้งหมดเพราะกุศลธรรมเหล่านั้นทรงแสดงเพื่อฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจของบุคคลให้มีความสงบประณีตไปโดยลำดับซึ่งทุกขั้นตอนแห่งการฝึกปรือนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความไม่ประมาทคือการไม่ขาดสติเป็นหลักในการฝึกปรือกายวาจาใจของตนเมื่อบุคคลผู้ต้องการเจริญกรรมฐานในส่วนที่เป็นอานาปานสติกรรมฐานนั้นก็ต้องรู้ชัดถึงนิมิตถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกการจะเกิดความรู้ชัดขึ้นมานั้นก็ต้องปฏิบัติตามนัยยะที่ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าปฏิมุขังสติงอุปัตเปตวาคือตั้งสติไว้เฉพาะหน้าหมายความว่าสติที่ตั้งไว้นั้นจะต้องสงบอยู่กับตัวนิมิตอะไรคือนิมิตของอานาปานสติกรรมฐานนิมิตของอานาปานสติกรรมฐานก็คือจุดที่ลมกระทบหรืออารมณ์ที่บุคคลนับเป็นต้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไปกระทบที่นิมิตคือจุดซึ่งบุคคลกำหนดหมายเอาไว้สติซึ่งทำหน้าที่ระลึกนั้นจะต้องสงบอยู่กับนิมิตเหล่านั้นไม่พรากไปจากนิมิตที่ตนกำหนดระลึกส่วนนิมิตที่ใช้จะเป็นอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยะหนึ่งท่านอธิบายไว้สำหรับบุคคลที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐานซึ่งท่านใช้คำว่าอาธิกรรมิกะ คือผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นจะต้องอาศัยหลักที่ผ่านมาตามขั้นตอนโดยเริ่มจากคำบาลีที่ท่านใช้ว่ากณนาที่แปลว่าการนับการนับสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติในคราวแรกนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปนับอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ท่านบอกว่าให้นับลมหายใจเข้าออกเรียงไปตามลำดับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเพื่อฝึกให้จิตของบุคคลคุ้นเคยกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการนับลมเหล่านั้นเนื่องจากขณะที่บุคคลนับนั้นเป็นการนับส่วนที่เป็นรูปธรรมคือลมหายใจเข้าออกก็จริงแต่เป็นสิ่งที่บุคคลไม่อาจเห็นได้ด้วยตาถ้าหากว่าใครสามารถคุมการนับหายใจเข้าออกของตนไปได้ตลอดโดยไม่เกิดอาการเผลอเรือขึ้นมาคือมีสติระลึกอยู่ได้ตลอดไปแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจว่าโน้มน้อมไปเข้าสู่ความสงบแล้วต่อแต่นั้นก็เปลี่ยนมานับในลักษณะที่เคยกล่าวมาแล้วคือนับเป็นคู่ๆไปจาก11ถึง55เรื่อยไปจนถึง11ถึง10การนับในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าจิตรวมตัวมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณของสติที่ต้องใช้สูงขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความพลั้งพลาดในการนับก็จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุดนั้นๆที่บุคคลนับเช่นจะนับ11ถึง66ถ้าเกิดลังเลที่66หรือเผลอไปเป็น77หรือเกิดไม่มั่นใจตอนนับ55เป็นต้นก็แสดงว่าสติยังไม่มั่นคงยังไม่แนบอยู่กับการนับก็ต้องฝึกปรือกันต่อไปแล้ววิธีนี้ก็ออกมาในรูปหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทอย่างที่นิยมปฏิบัติกันอย่างไรก็ตามการปฏิบัติในชั้นนี้จะให้จิตสงบแน่วแน่เป็นสมาธินั้นเป็นไปได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าจิตยังคงวิ่งอยู่กับการนับแต่เป็นการวิ่งในวงแคบโอกาสที่จะเข้าสู่ความสงบก็มีง่ายขึ้นในชั้นต่อไปจึงให้ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดที่ท่านเรียกว่าอนุบันธนาคือตามลมหมายความว่าตั้งสติระลึกตามลมหายใจเข้าออกไปโดยให้สติแนบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นไม่เกิดความเผลอเรอความหลงลืมหรือความพลั้งพลาดไปแต่ประการใดจะต้องเป็นการตามได้ตลอดสายข้อนี้ทำนองเดียวกับบุคคลเขียนหนังสือหรือว่าขีดเส้นบรรทัดปากกาดินสอหรือช็อคที่นำมาขีดนั้นจะต้องสัมผัสกับพื้นกระดาษหรือกระดานที่ขีดอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าเกิดไม่สัมผัสกระดานในช่วงใดช่วงหนึ่งตรงนั้นก็ไม่มีรอยขีดปรากฏอยู่เส้นเหล่านั้นก็ไม่ปฏิบัติต่อกันการปฏิบัติทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเมื่อติดตามที่เรียกว่าตามลมไปได้โดยนัยยะนี้แล้วท่านก็สอนให้ตั้งจุดที่ลมกระทบเอาไว้ซึ่งเรียกว่าถัปปนาจุดที่ลมกระทบนั้นพระสารีบุตรเถระได้แสดงเอาไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าเป็นใจความว่าบุคคลไม่ควรคิดสายไปในเรื่องอื่นแต่ให้มีสติระลึกอยู่เฉพาะจุดที่ลมกระทบเท่านั้นส่วนลมจะกระทบในจุดใดก็เป็นลักษณะใบหน้าของบุคคลซึ่งบางคราวก็ริมฝีปากบางคราวก็ปลายจมูกบางคราวก็ในกระพุ้งจมูกแต่จะกระทบในส่วนใดก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ในส่วนนั้นและเมื่อระลึกอยู่โดยนัยยะนี้ลมหายใจของบุคคลก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในชั้นแรกนั้น เป็นลมหายใจที่บุคคลกำหนดระลึกได้เพราะว่าถูกต้องจุดที่กำหนดเอาไว้แรงพอจะรู้ได้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติสงบประณีตไปลมหายใจจะเริ่มอ่อนเข้าโดยลำดับข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลตีระฆังแต่ว่าตัวบาลีเองท่านบอกว่ากังสดานก็ตีซะว่าระฆังเสียงระฆังที่บุคคลกำหนดนั้นบุคคลจะกำหนดได้ตั้งแต่เสียงที่หยาบที่สุดและเสียงโหยหวนของระฆังที่ติดตามมาก็จะกำหนดได้การกำหนดได้ในสองช่วงนี้จะพบว่าช่วงแรกนั้นเสียงยังหยาบอยู่แต่ว่าช่วงที่สองเป็นเสียงที่แผ่วเบาลงโดยลำดับแต่ก็ยังคงเป็นเสียงอยู่นั่นเองและต่อจากนั้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากใจคือจากใจที่กำหนดขึ้นมาเป็นรูปของเสียงระฆังคล้ายๆกับเป็นจินตนาการคือนึกคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลสถานที่ที่เราเคยไปประสบพบเห็นมาภาพเหล่านั้นได้เก็บไว้ที่ใจก็กำหนดนึกขึ้นมาเห็นภาพในลักษณะต่างๆการปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นในช่วงแรกอารมณ์ที่กำหนดจะหยาบและเมื่อปฏิบัติไปท่านใช้คำว่าพยายามให้เกิดความสงบของกายสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่ข้อนี้พึงสังเกตว่าถ้าลมหายใจเข้าออกละเอียดแม้แต่พวกขันธ์อย่างอื่นคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็พลอยสงบตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจได้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเวทนาต่างๆซึ่งตามปกติบุคคลจะรับได้เร็วแต่เนื่องจากใจไปแนบแน่นดูกับอารมณ์ที่กำลังฝึกปรืออยู่ความใส่ใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อ่อนลงพวกนี้เลยสงบตามไปด้วยแต่เมื่อมาถึงชั้นหนึ่งเป็นอาการของลมที่แผ่วเบาจนคล้ายๆจะเลือนหายไปทำนองเสียงกังสดานหรือเสียงระฆังที่เลือนหายไปดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าใจของบุคคลในขณะนั้นก็ยังคงมีลมหายใจเข้าออกที่เกิดจากใจของตัวเองใจในขณะนั้นจึงเข้าถึงความสงบที่ท่านเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคือมีความแน่วแน่ของจิตใจบังเกิดขึ้นในช่วงทั้งสองนี้จึงกลายเป็นสมาธิสามลำดับช่วงแรกก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิคือมีความสงบเกิดได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วเมื่อช่วงที่ลมเริ่มละเอียดเข้าละเอียดเข้าถ้าหากว่าไม่เกิดความหลงลืมความเผลอเรือขึ้นมาตัวสมาธิก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเฉียดใกล้ความสงบเข้าไปและเมื่อถึงจุดดังที่กล่าวแล้วคือเป็นลมที่เกิดด้วยใจใจเป็นตัวรู้ลมหายใจเหล่านั้นความสงบก็จะมีปริมาณสูงขึ้นที่ท่านเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิและในตัวสมาธินี้เองก็กลายมาเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่านิมิตนิมิตนั้นมีอยู่3ชั้นเช่นเดียวกันชั้นแรกก็คือบริกรรมนิมิตก็หมายถึงอาการที่จิตของบุคคลระลึกอยู่ในจุดที่เรียกว่าลมกระทบหรือตัวนิมิตของกรรมฐานนั้นถ้าสาบใดที่ยังระลึกอยู่ยังไม่สงบอย่างแท้จริงในช่วงนั้นก็ชื่อว่าเป็นบริกรรมนิมิตอยู่นั่นเองแต่เมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดเข้าโดยลำดับดังที่กล่าวแล้วจนถึงกับลมหายใจแผ่วเบาลงไปแต่บุคคลยังมีความรู้สึกว่าเป็นลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นท่านเรียกว่าเป็นอุกกหนิมิต จนลมละเอียดที่สุดจิตสงบแน่วแน่ทรงกับอัปปนาสมาธินั่นเองก็กลายเป็นปฏิภาคนิมิตการปฏิบัติในลักษณะนี้เมื่อจะเปรียบในเชิงรูปธรรมบุคคลก็จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาว่าการปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานนั้นก็คล้ายๆกับว่าสติเหมือนกับตาอารมณ์เหมือนกับภาพนิมิตหรือดวงกสินต่างๆสติเพ่งดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของภาพกสินเหล่านั้นไม่ซัดสายสายตาไปในเรื่องอื่นเพ่งดูอยู่อย่างนั้นจนสามารถคุมใจให้สงบอยู่กับจุดที่จนเพ่งดูเพียงอย่างเดียวภาพเหล่านี้ในที่สุดก็จะหลับตาเห็นได้เหมือนกับที่ลืมตาเห็นนี่พูดถึงในเชิงที่เป็นรูปธรรมการปฏิบัติที่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งแม้ลมจะสงบอย่างไรก็ตามแต่บุคคลยังมีความรู้สึกว่าเกิดลมอยู่ภายในใจนั่นเองใจก็คงสงบอยู่กับลมหายใจเหล่านั้นการปฏิบัติในวิธีนี้พูดถึงโดยปริยัติก็เป็นไปได้เร็วแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นกว่าจะผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เริ่มต้นมาที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นจะเป็นตัวสร้างปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเช่นพอเกิดความสงบจิตรวมอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกฉันทะคือความพอใจในความสงบก็จะบังเกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะต้องมีเชื้อความยินดีในความสงบมากพอสมควรแต่เมื่อสงบอยู่ในจุดที่ไม่ว้าวุ่นเช่นนี้ฉันทะก็จะบังเกิดขึ้นพอฉันทะเกิดอุตสาหะความพยายามที่จะทำความสงบให้สูงขึ้นก็จะติดตามจนเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นเพราะอาศัยความสงบเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ในชั้นของการปฏิบัติตัวเริ่มต้นนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องลมหายใจเข้าออกเหมือนกันท่านบอกว่าอย่าให้เร่งลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าเกิดไปเร่งลมนอกจากจะเหนื่อยแล้ว อาการรนจะบังเกิดขึ้นกลัวจะนับไม่ทันเป็นต้นในที่สุดก็ว้าวุ่นความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ในทำนองตรงกันข้ามคืออย่าทิ้งช่วงลมหายใจให้ยาวเกินไปเพราะถ้าทิ้งช่วงยาวเช่นหายใจยาวมากเกินไปแทนที่สติจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแกจะมีขณะหนึ่งชั่ววูบหนึ่งวิ่งออกไปรับอารมณ์เราอื่นความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้โดยทำนองเดียวกันดังนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องกลางๆตลอดเวลาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาลมหายใจเข้าออกเองก็ต้องไม่เร็วเกินไปจะต้องไม่สั้นเกินไปและไม่ยาวเกินไปเพราะเกินทั้งสองฝ่ายนั้นทำให้จิตตกไปสู่อารมณ์ของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าลมหายใจเป็นไปตามปกติธรรมดาถ้าจะนับก็นับกันได้ทันดีถ้าจะตามก็ตามกันได้ถ้าจะพุทโธก็พุทโธกันได้หรือแม้แต่จะกำหนดระลึกก็กำหนดระลึกได้อย่างนี้ผลดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นการกำหนดระลึกในจุดที่ท่านเรียกว่าถัปปนาคือตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นเป็นจุดสำคัญที่จะให้เกิดผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนบุคคลที่เลื่อยไม้หรือว่าช่างกลึงคนที่เลื่อยไม้จะใหญ่ยังไงก็ตามจุดที่จะต้องสนใจและแน่วแน่อยู่ก็คือคมเลื่อยกระทบกับเส้นบรรทัดไม่ต้องไปใส่ใจในปลายเลื่อยเพราะถ้าใส่ใจให้ว้าวุ่นไปหมดแทนที่จะเลื่อยได้กลับเลื่อยไม่ได้ไปเลยท ถ้าหากว่าดูเฉพาะจุดที่คมเลื่อยกระทบกับไม้บรรทัดอยู่เรื่อยๆไปแล้วมือก็ดึงเลื่อยไปโดยลำดับการเลื่อยไม้การตัดไม้ของบุคคลนั้นก็จะสำเร็จการฝึกจิตของบุคคลในชั้นของอานาปานสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลดำเนินไปโดยลำดับแล้วผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุคือในชั้นของคณิกะสมาธิความสงบก็เกิดขึ้นได้ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งซึ่งว่าที่จริงแล้วอาการที่จิตสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานส่วนใดก็ตามเป็นการปฏิบัติที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งความสงบนั้นมีปัญญาเข้าปรากฏด้วยแล้วเป็นตัวเชื้อเป็นบารมีธรรมที่จะนำให้บุคคลเกิดความสงบและความรู้สูงยิ่งขึ้นไปข้อนี้ท่านได้เล่าถึงพระจุลปันธกะเถระเป็นพระที่บวชมาใช้เวลาถึง4เดือนท่องคาถา4บรรทัดจำไม่ได้เรียกว่าได้หน้าลืมหลังจนพระมหาปันธกะผู้เป็นพี่ชายแนะนำให้สึกไปเพราะอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านเองไม่ปรารถนาที่จะสึกแต่ก็น้อยใจออกไปจากวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยก็เสด็จมารออยู่ที่ประตูวัดได้รับสั่งถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าพี่ชายไล่ให้สึกท่องคาถา4บรรทัด4เดือนแล้วยังไม่ได้พระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอบวชในสำนักของพี่ชายหรือบวชในสำนักของเราท่านบอกว่าบวชในสำนักของพระองค์พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าก็เรายังไม่ให้สึกนี่จะต้องสึกทำไมนี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาและอุบายวิธีที่จะปลุกปลอบจิตใจของคนซึ่งกำลังเศร้าโศกว้าวุ่นอย่างหนักให้เกิดปีติปราโมทย์เกิดความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาและต่อแต่นั้นก็นำไปที่พระคันธกุฎีทรงดอกบัวทรงส่งผ้าขาวบริสุทธิ์ให้ผืนหนึ่งให้ท่านบริกรรมท่านนั่งบริกรรมผ้าขาวอยู่อย่างนั้นจนเหงื่อออกมาก็ไปเปื้อนผ้าในที่สุดผ้าขาวสะอาดก็กลายเป็นผ้าที่สกปรกไปเพราะเปื้อนธุลีกายท่านลืมตาขึ้นมาเห็นผ้าเปื้อนไปเช่นนั้นอาศัยบารมีธรรมในอดีตซึ่งว่าที่จริงก็มีเพียงเล็กน้อยแต่เป็นการเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งด้วยผลของสติและผลของปัญญาคือในอดีตการนานไกลท่านเคยเป็นพระราชาเสด็จเลียบพระนครแล้วได้นำผ้าขาวมาซับประพักเวลาพระเสโทไหลออกมาเห็นผ้าขาวเหล่านั้นเปื้อนก็เกิดความสลดจิตว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลนานาประการพอสัมผัสกับผ้าซึ่งขาวสะอาดก็กลายเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนไปได้เกิดเห็นเป็นวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาโดยการอาศัยกายคือกายกตาสติเป็นหลักความคิดเหล่านี้เป็นการเกิดขึ้นชั่ววูบหนึ่งแต่มีความลึกซึ้งมันก็กลายเป็นบารมีธรรมที่สนับสนุนท่านให้สามารถดึงบารมีในอดีตเหล่านั้นเข้ามาพินิจพิจารณาผ้าขาวซึ่งเป็นเช่นเดียวกับบารมีที่ท่านสั่งสมไปต่อแต่นั้นก็เจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตชั่วระยะเวลาเช้าถึงเพลนเท่านั้นเองนี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าทุกครั้งที่กุศลและจิตในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งบังเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เลือนหายไปไหนนอกจากจะทำหน้าที่กระจัดอกุศลซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามออกไปได้แล้วตัวของกุศลธรรมเหล่านั้นเองยังกลายเป็นบารมีธรรมที่จะสนับสนุนให้เกิดผลเป็นความสงบเป็นความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องการทำความสงบใจตลอดถึงการเจริญกุศลในชั้นต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งเน้นไว้โดยปริยายเป็นอันมากที่จะให้บุคคลปลูกฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพยายามสร้างสมบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนส่วนจะมากหรือจะน้อยนั้นไม่เป็นประมาณเพราะสิ่งที่มากมายกายกองทั้งหลายนั้นเริ่มต้นก็เป็นจุดเด็กๆการสั่งสมบุญกุศลสั่งสมความสงบสั่งสมความรู้ขึ้นภายในจิตใจจึงเปรียบเสมือนการก่อตัวของจอมปลวกซึ่งเริ่มมาจากดินเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ด้วยความเพียรพยายามด้วยความตั้งใจจริงของจอมปลวกก็ได้สร้างจอมปลวกอันใหญ่โตขึ้นไว้ได้และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็กลายเป็นจอมปลวกที่แข็งแรงป้องกันอันตรายจากภายนอกได้เป็นอย่างดีแม้สัตว์ตัวใหญ่ๆก็ไม่อาจที่จะทำอันตรายจอมปลวกเหล่านั้นได้ฉันใดจิตใจของบุคคลที่ได้เริ่มสั่งสมบุญสั่งสมกุศลสั่งสมความสงบสั่งสมความรู้ขึ้นไว้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกุศลเหล่านั้นจะเป็นเกราะคุ้มครองใจป้องกันผองภัยอันตรายป้องกันอารมณ์อันเป็นอกุศลทั้งหลายไม่ให้บังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจสร้างความเดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนพระสติที่บุคคลได้ฝึกปรือมาเป็นอย่างดีนั้นจะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสแห่งอกุศลเหล่านั้นไว้ไม่ให้เข้าไปสู่จิตใจเป็นการรักษาคุณภาพของจิตให้มีความสงบมีความสะอาดอยู่และด้วยความเพียรพยายามที่เพิ่มปริมาณของสติให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองความสงบความประณีตก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป